Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Chetga o'qish sababi yuksalish.
Bilim olish eng keragi.
Sayohat qarovchi zarbidir. Ishlay, o'qib, bu yerda maqsadga intilish emas bu yerda. Chetda faqat.
Ha, o'zim yuridik litseyda o'qiman. Harakat qilmoq, ayniqsa maqsad haqida 3 oylardan keyin. Suhbat asosida yuridik litseyga kirib, universitetga kirmoqchiman. U yerda o'qib, Amerikaga ketmoqchiman. Chunki bilimlarimni oshirib kelish uchun u yerda qandaydir universitet bor ekan, Love. Katta. Azvati yangi bo'ldi.
Agar xudo xolisa ota-onam ruxsat berishsa, men Malayziyaga ketmoqchiman. Chunki otta meni opamni o'rtalar ham o'qidi. Etishda otta juda ham ta'lim yaxshi. Otta keyin bitta ingliz tili emas, arab tilini ham o'rgatar ekan. O'shaning uchun ham bu yoqqa bormoqchiman. Agar o'qib kira olsam, Italiyaga ham bormoqchiman. Italiyada ham образование yaxshi deyishadi.
O'zbekistonda qaysi o'quvchi yo talabadan so'ramang, maqsadi chet elda o'qish ekanini aytadi.
Chunki O'zbekistonda chet elda o'qish ta'lim yaxshiroq-da. Shuning uchun.
Odamlar boshqacha juda ham yaxshi, imkoniyatlar juda ham ko'p.
O'zbekistonda oliygohlar har yili qabul qiladigan talabalar soni qat'iy cheklangani sabab so'nggi yillarda o'zbek yoshlarining chet davlatlarga o'qishga ketishi, ba'zilarining masofadan turib bo'lsa ham ta'lim olishi ommalashmoqda.
Xudo xohlasa, diplomatiya sohasini tanlaganman. Elchixonada ishlamoqchiman, O'zbekiston va Amerikani shu connect qiladigan, ya'ni ulab turadigan elchixonada. Menimcha u yoqda, Amerikada juda ham rivojlangan hayot, texnologiya va boshqa narsalar. Shuning uchun O'zbekistonda ham bu narsa bo'lib, faqat ozgina vaqtni oladi. Men o'zi yoshligimdan ingliz tilini o'rganishni boshlaganman, lekin 6-sinfdan juda ham kuchli qilib o'rganganman. 10-sinf bo'lganda IELTS topshirib 6.5 ball olganman.
Germaniyadagi statistika tashkiloti ma'lumotlariga ishonilsa, O'zbekiston chetda ta'lim oladigan talabalari soni bo'yicha dunyoda 5-chi o'ringa chiqib qolgan. Ro'yxatda xitoylik va hindistonlik talabalar yetakchilik qilmoqda. Tashkilotga ko'ra, chet elda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni 110 mingdan oshadi. Bu ko'rsatkich bilan O'zbekiston Fransiya va AQShdan ham oldinda. Chet davlat oliygohlarida o'qiydigan o'zbekistonlik talabalar orasida o'z mablag'iga o'qiyotganlar ham, grant yutib ta'lim olayotganlar ham talay. AQSh elchixonasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2015 yili Amerikada o'zbekistonlik 491 nafar talaba ta'lim olgan bo'lsa, 2023 yilda ularning soni 1000 nafardan oshgan. Bu yangi rekord va oldingi o'quv yiliga nisbatan 72% o'sdi, deyiladi AQSh elchixonasi xalqaro ta'lim almashinuvi bo'yicha 2023 yilgi hisobotida. 2021-2022 o'quv yilida 631 nafar o'zbekistonlik talaba AQSh oliy ta'lim muassasalarida tahsil olgan bo'lsa, 2022-2023 o'quv yilida ular soni rekord darajada 1089 nafarga yetgan. Aksariyati yoki 57% bakalavriat bosqichiga qabul qilingan, 29% magistratura bosqichida, 7% fakultativ amaliy mashg'ulotlarda qatnashgan va 5% ingliz tili yoki qisqa muddatli ta'lim kabi oliy ta'lim bo'lmagan dasturlarda o'qimoqda.
Xorijda ta'lim olayotgan o'zbekistonliklarni tahlil qilganimizda qator jumladan 3 omilni hisobga olish kerak. Birinchisi, to'g'ri, ular katta sonda bugun 100 mingdan oshgan turli hisoblarga ko'ra va ularning aksariyati, bu nihoyatda muhim, o'zi uchun to'layapti, o'qish uchun o'zi mablag' topayapti, yo oilalar qoplayapti uni juda bo'lmaganda qisman, yoki bu yoshlar katta-katta universitetlardan ham to'liq stipendiyalar ola bilayapti. Ya'ni O'zbekiston yoshlarining salohiyati kuchayganidan darak bu. Ular xalqaro maydonda stipendiyalar uchun raqobatlasha oladi. Ular raqobatbardosh, salohiyat jihatdan ancha oshgan yuqoriga bu sezilyapti. Masalan, Amerika oliy ta'lim maskanlarida o'qiyotgan o'zbekistonliklar bilan bugun gaplashsangiz, ular bu imkoniyatlar uchun nihoyatda strategik tayyorlanganini ko'rasiz. Ikkinchi omil, O'zbekistonda agar xorijda o'qiyman desangiz, buning uchun tayyorlanish uchun qulaylik va imkoniyatlar bor. Albatta, bu pulga tushadi, oilalar sarmoya qilishi kerak, lekin xohlaganlar intilsa agar buni eplay oladi. Ingliz tilini o'rgatadigan, maxsus tayyorlaydigan markazlar bor, repetitorlar topish mumkin. Qolaversa, universitetlarning o'zi va hukumat buni quvvatlaydi va rag'batlantiradi. Agar siz stipendiya ololsangiz, grant topa olsangiz, yo'lingiz ochiq. Uchinchi omil, albatta, endi hammasining yig'indisi, ya'ni mana shuncha yoshlar O'zbekiston uchun xorijda ta'lim olayotgan ekan. O'zbekiston uchun deyish bu yerda to'g'ri, chunki ularning ko'pi baribir vatanga qaytishni xohlaydi. Mana shu o'rgangan sohalari bo'yicha vatanda ishlashni xohlaydi. Hukumat oldidagi asosiy sinov mana shuning uchun zaminni hozirlash. Ular kelib balki birdaniga tog'ini tolqon qilmas bu yoshlar, lekin masalan, mana huquqshunoslar bilan gaplashyapmiz, biznes menejmentni o'qiganlar bilan gaplashyapmiz, hatto jurnalistika, siyosatshunoslik, tibbiyot va yana boshqa qator sohalarda informatsion texnologiya, hammasi birinchi navbatda ota-onasining oldiga, o'zi katta bo'lgan joyga qaytib, o'sha yerda tirikchilik qilishni xohlaydi. Agar imkoniyat bo'lsa, agar maosh ularni qondira olsa, ular O'zbekistonda mehnat qilishni ma'qul ko'radi. Lekin undan oldin, masalan, xorijda, Amerikada bo'ladimi yoki Yevropadami, ular amaliyotdan o'tishni xohlashadi. Buning uchun ham imkon berilishi kerak. Masalan, biz bilamiz, hozir Elyurt Umidi fondidan kamida 550 o'zbekistonlik davlat puli bilan o'qiyapti, treninglardan o'tayapti. Lekin ular uchun baribir boshqa mustaqil o'qiyotgan talabalarga beriladigan imkoniyatlar yo'q. Ular 1 yilgacha masalan qolib, agar F1 vizasi orqali kelsangiz, Amerikaga siz o'zingiz xohlagan joyda ishlab, maosh olib amaliyotdan o'tishingiz mumkin. 2-6 oylik davr. Mana shu imkoniyat biz bilishimizcha Elyurt Umidi fondidagilar uchun yo'q. To'g'ri, bu endi davlat uchun yana qimmatga tushishi mumkin yoki O'zbekiston hukumatı bu mutaxassislar tezroq qaytishini xohlashi mumkin, lekin shuncha payt chet elda o'qiganingizdan keyin amaliyotni ham chet elda o'taganingiz yaxshi, chunki bu davr mobaynida siz o'zingizga xos professional doira orttirasiz, networking deyiladi bu, va vatanga qaytganingizda u sizga qo'l kelishi mumkin. Ya'ni bu yerda juda ko'p masalalar bor, lekin eng muhimi, katta sonda o'zbekistonliklar bugun haqiqatdan ham bilim olayapti, maroq bilan o'qishyapti va ularning ezgu maqsadi birinchi navbatda vatanga qaytib u yerda ishlay olish, juda bo'lmaganda vatanni va tashqi dunyoni bog'lovchi ishlar qilish, orada o'sha o'z sohasida ko'prik bo'lib berish, O'zbekistonni dunyo bilan ulash. Mana shunday bir konstruktiv yondashuv borligini sezamiz biz har doim. Mana shu kunlarda Pensilvaniya davlat universitetida ham o'nlab o'zbekistonliklar bilan gaplashganimda ularning barchasidan shuni eshitdik. Ular birinchi navbatda o'z g'oyalari bilan vatanga qaytishmoqchi va keyin o'z sohasida Amerika bilan hamkorlikda va mana shu yerda orttirgan professional o'sha hamkasblari bilan hamkorlikda turli masalalarga yechim topmoqchi va bu masalalar misol uchun O'zbekiston yuzlashayotgan migratsiya mavzusi. Aytmoqchimanki, bu yoshlarni quvvatlash kerak va ularga har doim ham moliyaviy quvvatlov zarur emas. Bugun O'zbekiston yoshlari moliyani o'zlari topa oladi. Ularga eng zaruri vatanga qaytganda ularni rag'batlantiruvchi, juda bo'lmasa oldingidan sal bo'lsa ham farq qiluvchi erkinroq muhit zarur. Hukumat mana shuni ta'minlash haqida o'ylashi kerak. Agar chet elda o'qiyotganlar katta sonda qaytsin va mamlakat taraqqiyoti, farovonligi uchun xizmat qilsin desa.
Rossiya elchixonasi ma'lumotlari bo'yicha esa o'tgan yili Rossiya Federatsiyasi oliy o'quv yurtlarida o'qiydigan o'zbekistonlik talabalar soni 48 mingdan oshgan. Bu Rossiyadagi xorijlik talabalar orasida ikkinchi natijadir. Birinchi o'rinda 61 ming talabasi bilan Qozog'iston, Xitoy esa 30 ming talabasi bilan 3-chi o'rinda. O'zbekistonlik talabalar eng ko'p o'qiydigan yana bir davlat bu Janubiy Koreya. Bu davlat oliygohlarida 11 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil oladi. Koreyada o'qish talabalarga yiliga 4-6 ming AQSh dollariga tushishi mumkin. Narxlar qanday bo'lmasin, bu yerga kelayotgan o'zbekistonliklar soni yil sayin ortmoqda.
Kontraktingizni o'zingiz to'lasangiz bo'ladi, keyin ota-onangizga ham yordam bersangiz bo'ladi, hammasini pul oshirib.
Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus vazirligiga ko'ra 2020 yil fevral oyigacha 35 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olgan. Ammo 2021 yili O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. O'qishni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun O'zbekistonga qaytib kelgan yuzlab talaba kvota cheklangani sabab oliygohlarga qabul qilinmadi. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda O'zbekiston talabalari soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Bu davlatda xorijlik talabalarning 30% o'zbekistonlikdir. Qirg'izistonda 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olishi aytiladi. O'tgan haftadagi ommaviy zo'ravonliklar ortidan bu davlatda xorijlik talabalar qo'rquvda yashayotganini aytishmoqda. Chet ellik talabalar uchun joriy haftaga mo'ljallangan darslar onlayn formatga o'tkazilgan. 1200 nafardan ortiq pokistonlik talaba mamlakatni tark etgan. Hozirda o'zbekistonliklar Qirg'izistonda xorijlik talabalar soni jihatidan yetakchi bo'lib turibdi. 2-chi o'rinda Hindiston, 3-chi o'rinda Pokiston. Mutaxassislarga ko'ra, o'zbekistonlik talabalarning chet davlatlarga o'qishga ketib qolishiga O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadigan talabalar soni qat'iy kvotalangani yagona sabab emas. Mutaxassislar fikricha, o'zbek talabalaridagi kuchli ambitsiya va oliygohlarda o'qish sifatining tushib ketgani O'zbekistondan chetga talabalar oqimi kuchayishiga sabab bo'layotgan yana bir omildir.
Menimcha bitta sabab bu O'zbekistondagi oliy ta'lim qamrovini haligacha nisbatan pastligi, ya'ni oxirgi yillarda bu ancha ko'tarilgan, ya'ni oliy ta'lim muassasalari soni ko'paygan bo'lsa ham, lekin hali ham misol uchun har yili bitirayotgan abituriyentlarni o'sha maktab bitiruvchilarining aksar qismi baribir oliy ta'limga kira olmay qoladi, chunki oliy ta'limga kirish haligacha baribir nisbatan cheklangan. Adashmasam, rasmiy hisobotlar bo'yicha oxirgi yillarda qamrov 25% yetgan deyilayotgan bo'lsa ham, endi 25% qamrov degani bu 75% abituriyent baribir oliy ta'limga kira olmasdan qoladi degani. Bu bitta sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab, menimcha, bu endi ko'pchilik biladi, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan surish kerak degan trend bo'lsa kerak, ya'ni ko'pchilik o'sha chetda oliy ta'lim olishni o'sha chet davlatlarda o'zini hayotini boshlashga bitta bir tramplin, bir o'sha boshlash nuqtasi sifatida ko'rishi mumkin. Bu bitta sabab va yana bitta sabab ko'rayotganim bu O'zbekistondagi oliy ta'lim sifatidan qoniqmaslik. Ya'ni O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari berayotgan ta'lim sifatidan qoniqmaslik va mana bu qo'shni davlatlarga ko'p ketishini hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda boshqa bir sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shni davlatlar degani ma'lumotimizdagi o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston singari davlatlar ba'zilar masalan o'sha yerda bir kirib olib, bir yil yoki bir semestr o'qib olib, keyin O'zbekiston degi oliy ta'lim muassasalariga perevod deydi, ya'ni o'qishni ko'chirishga harakat qilishi mumkin. Bu ham bitta sabab bo'lishi mumkin, lekin bu sabab bu deylik uzoqroq davlatlarga, boyagi Yevropa yoki bir Amerika yoki Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlariga ketayotgan talabalarga menimcha taalluqli bo'lmasa kerak. Ularda maqsadi boyagi aytganimdek o'sha ko'proq menimcha o'sha joyda hayot, yangi hayotni o'zlari uchun boshlash bir istagi bo'lishi mumkin.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar ham buni tasdiqlaydi.
Chunki chet elda juda ham ko'p universitetlar bor va u yerda bilim juda ham yaxshi beriladi. I talablar ham ko'p, oliy yaxshi, menimcha shu. I menda ham o'zimga yarasha orzularim bor, chet elga ketish albatta, O'zbekistonda qolmayman.
Ana mana farzandim hozir to'liq grant asosida Amerikaga o'qiydi. Hozir 3-chi kursini davom ettiryapti. O'g'lim ham Kaliforniyaga San Francisco universitetini tugatib keldi. Farzandlarim o'zini xohishi. Men o'zim shifokorman, farzandlarim qo'yishi. Ularni qo'yishi bizlar uchun qonun.
Sabablardan ko'p qiradan iboratda. Bu birinchidan yoshlarimiz hali 1 yilda 1.5 milliondan ortiq maktabni tugatsa, 1.5 milliondan. Bundan ma'lum bir qismigina institutga kira oladi. Uyga kirganda davlat budjetligi bor, garantligi bor. O'sha boyaga davlat budjetiga tushmaganlar ota-onasi mablag'i yo'q uchun o'qiy olmaydi.
Ketish niyat bor, meniki o'qish. Endi mana shu universitetda o'qsam, magistrda endi chet elda.
Birinchidan O'zbekiston yaxshi, no ozgina vazmoshlik yetmayapti. 80% kimni bilmasam hammasi ketmoqchi chetga. Iloji bo'lsa hammasi ketmoqchi edi. Hozir men o'z anaqada o'qiyman, Narxozda qo'shma fakultet bo'yicha o'qiyman, Avstriya bilan birga. O'shanda hozir IELTS olib, chetga chiqish harakati yo'q, mana shunaqa.
Chunki O'zbekistonda universitetga kirish juda qiyin.
juda qiyin deyman, qiyin, lekin o'qish oson, chunki korrupsiya bor, baribir o'qish sifati unaqa zo'r talabga javob beradigan deb ayta olmayman, lekin chet elda kirish oson va o'qish qiyin. Nega? Chunki talab kuchli. Talab kuchli bo'lganiga yarasha diplomga, ya'ni o'sha mutaxassisligiga yarasha odam bo'lib chiqa oladi, kutilgan natijaga erisha oladi. Shu sababli O'zbekistonda menimcha kirishni osonlashtirish va o'qish sifatini kuchaytirish kerak. Menimcha shu, shuning uchun chet elda o'qish juda qiyin, chunki talab kuchli u yerda. Hech kim sizdan, misol uchun, davomatni forma talab qilmaydi, lekin bilimni talab qiladi. Bizda teskarisi, O'zbekistonda talab qilinadigan narsa davomat va forma, lekin bilim unaqa joy muhim emas.
Sabab o'ziga bu intilishi yoshlarga, keyin yana bir anavsa ular ko'proq yo'nalish davlatni ko'rib, o'z ustida ishlab, bir O'zbekistonga bir kelajakda bir kerakli bir yetuk kadr bo'lib yetishmoqchi deb o'ylayman. Ya'ni yana bir anavsa ular shu yaxshi hayot tarzida yashashni istasa kerak ko'p.
Shunaqa shuncha paydo bo'lib qolganki, O'zbekistondan ko'ra o'tdi hayot tarzi osonroq yashash, ya'ni pul topish yoki boshqa narsalar osonroq degan shuncha paydo bo'lib qolganda odamlar aslida. Lekin harakat qilsa shu yerda o'zimizda misol uchun topsa bo'ladi. Yuvishi hal so'zi ham O'zbekistonimizda misol uchun foyda beradi.
Bilmadim, bu yerda ish topish olmayapti shekilli. Shuning uchun ko'p ketib qolyapti. O'zim bolalarim ham ketmoqchi bo'lyapti, olib qolmak. Pashti ishlaydilar, shu yerga kerakmasizlar o'zingiz ham O'zbekistonga deb.
O'zbekistonda har yili 1 milliondan ortiq abituriyent oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshiradi. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 120 ming nafardan ortiq talabani qabul qilish qurbiga ega. Bundan tashqari O'zbekistonda oliy o'quv yurtiga kirish o'ta korrupsiyalashgan. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu sohani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. So'nggi yillarda ochilgan xususiy oliygohlarda esa ta'lim sifati pastligi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, bu ham o'zbek yoshlarining chet davlatlarda ta'lim olishga intilishi sabablardan biri. Pragadagi Study in University tashkiloti O'zbekistondan talabalarni Chexiya va Yevropaning yetakchi oliygohlarida o'qishga ko'mak berib keladi.
Chet elda o'qish O'zbekistonda mahalliy oliygohlarga kira olmaganlar uchun juda yaxshi imkoniyat. O'zbekistondan tashkilotimiz ko'magida kelgan barcha talabalar hozir Chexiyada o'qiyapti. O'qishdan tashqari ishlayotganlar ham bor. Xorijda o'qishni tugatgan hamma talabalar O'zbekistonga malakali mutaxassis bo'lib qaytyapti. Muhimi ambitsiya va o'qishga istak. O'zbekistonda yoshlar maktab o'quvchilari tarmoqlarda yoki ishlari ulashgan videolarda xorijdagi hayot manzarasini ko'rib, xorijga o'qishga ketishga intiladi.
Hozir chet davlatlarga o'qishga tayyorlaydigan markazlar Toshkentda ham ko'paygan. O'zbekistonning o'zida yoshlarning IELTS bo'yicha baho olishga, so'ngi xorijga ketishga intilish kuchaygan. Shunga monand ravishda qarib har oy IELTSga tayyorlovchi yangi o'quv markazlari ochilishi odatga aylangan.
Ikkita tarafi bor. Bu yerda har qanday hodisani bo'lganda, bu hodisani ham ijobiy va salbiy tarafi bor. Salbiy tarafi bu brain drain deydi, ya'ni aqlli kadrlarni ko'chib oqib ketishi, ya'ni O'zbekistonga bir rivojlanishga hissa qilishi mumkin bo'lgan potensialni chetga chiqib ketishi. Ko'p hollarda, masalan, shaxsiy tajribamdan aytishim mumkinki, chetga ayniqsa o'sha bakalavr darajasini olish uchun chetga chiqib ketgan talaba odatda O'zbekistonga keyin qaytib kelmaydi. Ya'ni u ertaga O'zbekiston uni potensialdan foydalana olmaydi. Endi masalan kechroq, deylik, magistr yoki PhD qilaman deb kelganda qaytib kelishi mumkin, chunki uylar uchga qaytib chiqib ketguncha O'zbekistonda ma'lum bir, deylik, oila qurgan bo'ladi, ma'lum bir karyera boshlagan bo'ladi, lekin bakalavr darajasini olaman deb chiqib ketadiganlar odatda O'zbekistonga qaytib kelmaydi. Bu salbiy tarafi, ijobiy tarafi, agar O'zbekiston ertaga ularni o'sha vatanga qaytara olsa, nimalar bilandir qiziqtirib, jalb qilib qaytara olsa, ular o'sha o'zini o'sha chet davlatda olgan bilim ko'nikmalarini O'zbekiston rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin bo'ladi, lekin buning uchun albatta juda katta bir harakat qilish kerak bo'ladi.
Ba'zilar uchun esa chetga o'qishga ketish u yerda mehnat migratsiyasi uchun bir darcha. O'zbekistonliklarning chet davlatlarga ishga yoki o'qishga yuborishni va'da qiluvchi shirkatlar yoki turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari ham yangilik emas.
O'qish ketmoqchiman.
Qarki,
Koreyaga yoki Yevropaga ekstadi bilan bakalavr o'qimoqchiman.
Magistratura chi?
Buni ham o'qiyman.
Hech tinchimaringni orzu qilsan.
Ha, orzu gap yo'q, o'qishsiz gap yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishi 2019-2021 yillarda Gikstadiga 500 dan ortiq odam Koreyaga ketish uchun minglab dollar pul to'lagan, lekin ulardan birontasi o'qishga keta olgan emas.
Lift kollejga qilamiz dedi. Xo'p dedim. Keyin bitta Telegramdan menga rasm tashladi. Mana sizga dedi, ano qilingan, o'qishga qabul qilingansiz dedi. Xo'p dedim. Endi nima tushunmayman, ular o'zining qo'lida ekan, hech qanaqa o'qishga ham qabul qilinmaganman, men boshqa narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman to'g'risi. U hech qaysi konsaltingga ishonchim qolmadi. Keyin meni kontrakt ulatishdi. Bordim-da NBU bankdan $4,400 Korean shotiga tashlab berdim kontraktimni. $4,400 tashladim. Keyin bo'ldi dedi, bazada ko'rindi siz anoyingiz dedi. Endi sizni migratsiyani kutamiz dedi. Migratsiyaga kirgizib yuboramiz dokumentingizni deydi. Xo'p dedim, migratsiyaga kirgizishmaganman dokumentimni. Mani dokumentim to'g'ri o'ylab qolib ketgan o'sha yerda.
Geek Study markazining Janubiy Koreyaga o'qishga yo'natish haqidagi va'dalarga uchib tushgan yuzlab o'zbekistonlik Telegram kanalida guruh ochib, pullarni qaytarib olishda davlat idoralaridan yordam so'ramoqda. O'zbekistonliklarni o'qish niqobosida ishga joylashtirish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ham yo'q emas. O'zbekistonda talabalarni chetga yuborish 90-chi yillar boshida boshlangan. Mustaqillikning dastlabki yillari Turkiya yuzlab o'zbekistonlik talabani bag'riga olgan edi. Ammo u yerda boshpana topgan o'zbek muxolifati ta'siridan qo'rqqan O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov ularni mamlakatga yoppasiga qaytargan edi. Keyinchalik Islom Karimov iqtidorli o'zbek yoshlarining chet elda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlovchi Umid jamg'armasiga asos soldi.
Har qaysi viloyat o'zini kelajak rezervini o'ylash kerak. Qani o'rniga kim keladi? Bolalarni yuborish kerak. Qayerda? Mana shu rivojni topgan davlatga, taraqqiyot topgan davlatlarga, ibrat bo'ladigan davlatlarga yuborish kerak. Shundan keyin bo'lamiz. Shundan keyin bizlar buyuk davlat bo'lamiz. Shuning uchun yaqinda bitta qaror qabul qilaman. Farmon chiqadi. Ya'ni prezident fondini tashkil qilish. Prezident fondi nima uchun kerak? Maxsus fondi. Mana shu yoshlarni chet mamlakatga yuborish uchun pul topaman, valyuta topaman, pullarni jo'nataman.
Bu jamg'arma vatanga fidokorona xizmat qiladigan, sadoqatli, uning buyuk va qudratli bo'lishi uchun qayg'uradigan, o'z iqtidori bilan ona yurtni ulug'lashga qobil, iste'dodli yigit-qizlardan yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida tashkil etilgan edi. Umid jamg'armasi 4 yillik bakalavriat, 2 yillik magistratura va 1 yillik tajriba orttirishga grantlar berar edi. Ammo jamg'arma qilingan umidlar sarflangan mablag'larni oqlamadi. Prezident granti bilan xorijda ta'lim olib, chet el hayoti bilan tanishgan bir guruh talabalarning O'zbekistonga qaytishdan bosh tortishi Umidning missiyasini yo'qqa chiqardi. Oqibatda yoshlarni pul to'lab xorijga o'qishga yuborishdan ko'ra O'zbekistonda chet elning Westminster, Lomonosov, Turin, Inha kabi universitetlarni ochish ma'qul degan qarorga kelindi. Umid jamg'armasi shu bilan 2003 yilda o'z faoliyatini rasman tugatdi. 2017 yilda Islom Karimov o'limidan 1 yil o'tib, uning bevasi Tatyana Karimova va kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'zbekistonlik iqtidorli yigit-qizlarning xorijda ta'lim olishini moliyalashtirish bo'yicha Karimov fondi tashkil etilganini e'lon qilishgandi. Hozir bu jamg'armaning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Ikkita tarafi bor. Bu yerda har qanday hodisani bo'lgandek, bu hodisani ham ijobiy va salbiy tarafi bor. Salbiy tarafi bu brain drain deydi, ya'ni aqlli kadrlarni ko'chib oqib ketishi, ya'ni O'zbekiston ertaga O'zbekistonga bir rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan potensialni chetga chiqib ketishi. Ko'p hollarda, masalan, shaxsiy tajribamdan aytishim mumkinki, chetga ayniqsa o'sha bakalavr darajasini olish uchun chetga chiqib ketgan talaba odatda O'zbekistonga keyin qaytib kelmaydi. Ya'ni u ertaga O'zbekiston uni potensialdan foydalana olmaydi. Endi masalan kechroq deylik magister yoki PhD qilaman deb kelganda qaytib kelishi mumkin, chunki uylar uchibga qaytib chiqib ketguncha O'zbekistonda ma'lum bir deylik oila qurgan bo'ladi, ma'lum bir karyera boshlagan bo'ladi, lekin bakalavr darajasini olaman deb chiqib ketadiganlar odatda O'zbekistonga qaytib kelmaydi. Bu salbiy tarafi, ijobiy tarafi agar O'zbekiston ertaga ularni o'sha vatanga qaytara olsa, nimalar bilan qiziqtirib, jalb qilib qaytara olsa, ular o'sha o'zini o'sha chet davlatda olgan bilim ko'nikmalarini O'zbekiston rivojlanishiga nima deydi, hissa qo'shishi mumkin bo'ladi, lekin buning uchun albatta juda katta bir harakat qilish kerak bo'ladi.
Albatta, eng ko'p talabani o'z bag'riga jamlagan davlat AQSh hisoblanadi. Har yili bu davlatga qariyb 1 millionga yaqin xorij talabasi o'qish uchun boradi. Ikkinchi o'rinda esa Buyuk Britaniya. Hisobotda yozilishicha, yildan yilga talabalarning xorijda o'qishga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Masalan, 2001-yilda dunyo bo'ylab 2 million 200 ming nafar talaba chet davlatlarga o'qish uchun borgan bo'lsa, 2021-yilda bu son qariyb 7 millionga yetgan. Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish, sotish, targ'ib qilish, shuningdek ularni jamoat joylarida kiyib yurish 8000 dan 65000 somonigacha miqdorda jarima bilan jazolanadi. Bu yangi tahrirdagi Tojikiston Respublikasida an'analar, bayramlar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunning 18-moddasida belgilab qo'yilgan.
Qonunda taqiqlovchi modda mavjud. Unga rioya qilmaganlar qonunchilikka muvofiq ma'muriy jazoga tortiladi.
O'zgartirishlarga ko'ra, taqiqqa rioya qilmagan jismoniy shaxslarga 7920 somoniy yoki hozirgi kurs bo'yicha $733, mansabdor shaxslarga esa 39600 somoniy yoki $3688 miqdorida jarima solinadi. Parlament ushbu ziddiyatli o'zgartirishlarni qabul qilganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda mana bu video tarqaldi. Aftidan u mamlakatdagi tibbiyot muassasalaridan biriga kirishda suratga olingan. Rolikda muassasa xodimi ayollarga musulmoncha bosh kiyimi, satr o'raganlari uchun 3.5 ming somoniy jarimaga tortish bilan do'q qiladi. Ayollarni majburlash va jarima bilan qo'rqitish o'zgartirishlar hali qonuniy kuchga kirmagan bir paytda bo'lmoqda. Qolaversa, o'zgartirishlarda milliy madaniyatga xilof kiyim degan tushunchaga aniqlik kiritilmagan.
Libosi milliy shoyat muhim bo'lsad baroyi az dast nadodani ba'zi elementhoi farhangi milli.
Bizning milliy liboslarimiz muttasil o'zgarib turgan va unga turli unsurlar kiritilgan. Sovet davrida masalan ruscha elementlar qo'shilgan. Men Yevropaga borsam, u yerda bir kun milliy, ertasiga Yevropacha kiyimda yuraman. Ya'ni kiyinish erkinligi ham juda muhim. Kiyinishda muayyan chegaralarni belgilovchi qandaydir qattiq qoidalar yoki qonunlar qabul qilinishi kulgili bir holat.
Ya'ni ozodi dar libos pushi niz vse muhim. Lekin in mani nadoratki hamin qoida boshad, ya'ni ki qonun boshad. Ki man az hamin libos birun nabromi khanda ovar.
Ekspertlar ham milliy kiyim deganda aynan ayollar liboslari nazarda tutilayotganini taxmin qilishayotir. Holbuki qonunda hatto shu jihat ham aniqlashtirilmagan. Boshqa tarafdan Tojikistonda milliy kiyim kechakka nisbatan bir xil fikr mavjud emas.
Aslan libos milliy az libosi avropoi.
Milliy kiyimlarimizning Yevropa kiyimlaridan eng asosiy farqi ularda tojik milliy naqshlari borligida. Yana bir farqi shuki, milliy kiyimlarimiz na kalta, na uzun, yenglari ham mutadil uzunlikda bo'lishi kerak.
Ayollar esa o'zlari ma'qul deb bilgan kiyimda yurish qulayligini aytadilar.
Men sodda kiyinishni istayman. Hijob va satr tojik ayoli uchun bo'ynini to'sib yurishni bildiradi. Ayrimlar juda o'ranib olishyapti va bu tojik ayoliga yarashmaydi. O'zim xohlaganday kiyinaman. Har kim o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerak.
avvalroq xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston hukumatini musulmoncha kiyinuvchi ayollarga bosim qilgani va ularni kamsitgani uchun bir necha bor tanqid qilgan edi. Ilgari huquq-tartibot idoralari diniy libosda yuradigan ayollarga va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi ommaviy reydlar o'tkazishardi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, diniy kiyimdan voz kechishga majbur etilar, erkaklarning esa soqollari qirtishlab olinardi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonga davlat tashrifi bilan borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlning ma'lum qilishicha Toshkentda rejadagidan uzoqroq qolib ketgan. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov buni Mirziyoyevning Putinni uyiga taklif qilgani va ikki prezident yarim shaxsiy, yarim ishchi ruhda uzoq gaplashgani bilan izohladi.
Я знаю, что вчера они где-то часов до 3 утра.
Mening bilishimcha, ular ikkisi kecha tungi soat 3 gacha muloqot qilishdi. O'zbekiston prezidenti prezidentimizni o'zi yashab turgan uyiga taklif qildi. Ya'ni bu mutlaqo ishonchli muloqot, haqiqiy o'zaro do'stlik va bugun ular yarim shaxsiy, yarim ishchi ruhda birga nonushta qilishga qaror qilishdi. Ya'ni aeroportga chiqib ketguncha ular birga nonushta qilishyapti va albatta yana muzokaralarni davom ettirgan holda.
Vladimir Putin 2 kunlik davlat tashrifi bilan 26 may oqshomida O'zbekistonga borgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu safar davomida Putin Rossiya O'zbekistondagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 500 million dollarlik qo'shma sarmoya fondiga 400 million dollar sarmoya kiritishini aytgan. O'z navbatida Mirziyoyev Toshkent Rossiyadan ko'proq neft va gaz sotib olishdan manfaatdor ekanini bildirgan. Rossiya rahbari O'zbekiston prezidentini O'zbek mehnat muhojirlarini yaxshi mehnat sharoiti va ijtimoiy himoya bilan ta'minlashiga ishontirgani aytilmoqda. Shuningdek, tomonlar Rossiyaning O'zbekistonda kichik atom elektr stansiyasini qurishi bo'yicha shartnoma imzolagani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti loyihani hayotiy ahamiyatga ega deb olqishlab, O'zbekiston katta uran zaxiralariga ega ekanini ta'kidlagan. Putin O'zbekistonning atom energiyasi bozorida samarali ishlash uchun hamma narsani qilishga va'da bergani xabarlarda aytilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, bu Markaziy Osiyodagi birinchi atom elektr stansiyasi bo'ladi va Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Речь идёт о геостратегическом партнёрстве и союзничестве, то есть
O'zbekiston bilan Rossiya shunchaki hamkorlar emas, ittifoqchilar bo'lib chiqyapti. Bu O'zbekistonning Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi boshlangan urushga nisbatan betaraflik maqomini so'roq ostiga qo'yadi. Shuningdek, O'zbekiston energetika tizimidagi kollaps tufayli bir yil ichida gaz eksportchisidan importchisiga aylandi. Kollapsda Rossiya biznes elitasiga mansub Kreml agentlarining qo'li borligi o'rtaga chiqdi. Mirziyoyev ularga ishongan edi. Nihoyat atom energetikasi bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolashga majbur qilishi mumkin. U holda Toshkent garchi Rossiya boshliq ikki tashkilotga kirmagan taqdirida ham unga siyosiy iqtisodiy jihatdan yanada qaram bo'lib qoladi. Bundan tashqari Rossiya O'zbekistondan benzin va dizel yoqilg'isi yetkazib berishini istayapti. Chunki so'nggi yarim yilda Ukraina Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar bilan hujum qilib, ularga jiddiy shikast yetkazdi. Rossiya iqtisodiyoti va qisman Ukrainaga qarshi faol harbiy harakatlar olib borish uchun yoqilg'i yetishmovchiligi yuzaga kelayotgani sezilmoqda. Shu bois Rossiya, Belarus va Qozog'iston qatorida O'zbekiston ham yoqilg'i yetkazib berishiga umid qilyapti.
Xalqaro tadqiqotlarda o'rganilishicha, O'zbekiston Rossiyaga ketayotgan sanksiyasidagi tovarlarning asosiy transport nuqtalaridan biriga ham aylangan. Rossiya shu kunda tashqi savdo aylanmasida O'zbekistonning Xitoydan keyingi ikkinchi yirik savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Putin Rossiya qo'shinlari Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlagan 2022 yil fevraldan buyon xorijiy o'lkalarga gam chiqmoqda. May oyining ilk haftasida 5 marta prezident o'laroq qasamyodga keltirilgan Putin O'zbekistonga Xitoy va Belarusga safardan keyin bordi. Rossiyaning Xarkov shahriga qilgan hujum oqibatida bir fuqaro o'ldi, 10 nafar yaralandi. Bu haqda Xarkov gubernatori ma'lum qildi. Bu hujumdan zarar ko'rgan qandolat fabrikasi direktori esa Rossiyaning Xarkovni doimiy ravishda bombardimon qilishi odamlarni viloyatdan qochira olmasligini aytdi. Shahar meri Igor Terexovning Telegram'da yozishicha, Rossiya harbiylari Vladimirgorsk tumanidagi fuqaroviy korxonaga boshqariladigan aviabombalar tashlagan. Yana bir aviazarba Xarkovning Shevchenko tumanida qayd qilingan. Igor Terexovga ko'ra, bomba turar joy binolari yaqindagi hududga tushgan. Jabrlangan va vayronagarchilik haqida hozircha ma'lumot yo'q. Nikolayev viloyati Snigirovka shahrida esa Rossiyaning raketa zarbalari natijasida 3 kishi o'lgani, 6 kishi yaralangani xabar qilindi. Jabrlanganlardan 2 nafari 17 yoshli qiz va yigit deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i. Raketa tushib portlagan joyda yong'in sodir bo'lgan. Qahvaxona, avtodokon, shinayamash kutubxonalari o't ichida qolgan. Portlash to'pini avtomobillarni yuvish shoxobchasiga ham zarar yetkazgan. Rossiya kuchlari joriy oyda Ukrainaga 3200 ga yaqin boshqariladigan havo bombalari bilan hujum qilgan. Bu haqda Vladimir Zelenskiy Madriddagi matbuot anjumanida aytdi. Zelenskiy Rossiyaning har oylik minglab bombardimonlarini to'xtatish uchun Ukraina armiyasida havo hujumidan mudofaa tizimi yetarli emas deb vurguladi.
Rossiya zastosuvuje bishe 3000 kabiv krovna aviabomba.
Oyga 3000 ta bombani to'xtatish uchun havo hujumidan mudofaa tizimlari yetarli emas. Bunga qanday qarshi kurashasiz? Biz dunyodan Ukrainaga yordam berishni so'rab kelyapmiz. Bizga hozir kamida 7 patriot tizimi, Xarkov uchun qo'shimcha 2 patriotlar kerak.
Ukraina rahbarining ta'kidlashicha, u G'arbni rus raketalarini tutib olishda yordam berish va Kiyevga chegara yaqinida to'plangan dushmanga qarshi G'arb qurollarini qo'llashga ruxsat berishga undamoqda. Shuningdek, Bryusselda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Croo Ukrainaga 30 F-16 qiruvchi samolyotlarni yetkazib berish bo'yicha 2 tomonlama xavfsizlik kelishuvini imzoladi. Belgiya Ukrainaga bu yil kamida 977 million yevrolik harbiy yordam yetkazish hamda shartnoma so'ngigacha 10 yil davomida yordam ko'rsatish majburiyatini oldi, dedi Zelenskiy o'z murojaatida. Shuningdek, kuni kecha Zelenskiy Ispaniyaga borib, mamlakat bosh vaziri Pedro Sanches bilan uchrashgan edi. 2 tomonlama imzolangan xavfsizlik shartnomasiga ko'ra, bu yil Ukraina Ispaniyadan 1 milliard yevro miqdorida harbiy yordam oladigan bo'ldi. Ukraina g'arbdagi hamkorlar bilan qurol-yarog' yetkazib berish va Ukraina harbiylarini o'qitish bo'yicha uzoq muddatli shartnomalar ham imzoladi. Zelenskiy navbatdagi safarini Portugaliya poytaxti Lissabonga amalga oshiradi. Zelenskiy u yerda Portugaliya bosh vaziri Luis Montenegro hamda prezident Marcelo Rebelo de Souza bilan uchrashib, 10 yillik shartnoma imzolash kutilmoqda. Rossiya Ukrainaning Xarkov va Donetsk viloyatlaridagi 2 aholi punkti nazoratini qo'lga kiritganini e'lon qildi. Ukraina esa frontdagi vaziyat nazorat ostida ekanini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'z kuchlari Xarkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson kabi bir necha yo'nalishda Ukraina hujumlarini qaytargan. Rossiya havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qancha boshqariladigan havo bombalari, raketalari va dronlarini tutib oldi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan xabarda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi va unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 97 ta jang bo'lgan. Ukraina Rossiyaning o'nlab hujumini qaytarish bilan birga rus qo'shinlarining qator tanklari, transport vositalari va qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayapti. Rossiyaning g'arbda muzlatilgan aktivlarni Ukrainaga yo'naltirish xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanadi, deya fikr bildirdi BMT bosh kotibining sobiq o'rinbosari Pino Arlakchi. Yevropa ittifoqi kengashi 21 may kuni ittifoqqa a'zo davlatlar vazirlari Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan aktivlardan tushgan mablag'larni Ukrainaning harbiy harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatishga kelishib olganini ma'lum qildi.
Che una grande violazione del diritto internazionale.
Agar G'arb rus aktivlarini noqonuniy olib qo'ysa, Rossiya ham shunday qilishi va Rossiyadagi G'arb aktivlarini muzlatib qo'yishi mumkin. Bunday yondashuv noto'g'ri. Qonunga asoslangan xalqaro tizim esa bunday ishlamasligi kerak. Qonun qachon G'arb mamlakatlarga qulay bo'lsa, ular bunga rioya qilishadi. lekin qonun ularga mos kelmasa, ular qonunni qayta-qayta buzishadi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati arbitraj sudi aprel oyida Amerikaning JP Morgan bankining jami 439.5 million AQSh dollari miqdordagi mablag'ini muzlatib qo'ydi. Keyinchalik Rossiya Oliy sudi bankning ba'zi mablag'larini musodara qilish qarorini bekor qilgandi. Fransiya Ukraina askarlariga ta'lim berish uchun Ukrainaga harbiy instruktorlarni jo'natadi. Bu haqda Fransiya va Ukraina mudofaa vazirlari muzokarasidan so'ng Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy ma'lum qildi. Fransiyaning qat'iyati boshqa hamkorlarimizni ham bu katta loyihaga qo'shilishga undaydi deb ishonaman, deb yozdi Sirskiy. Sirskiy xabarda instruktorlar qachon Ukrainaga yo'llanish haqida hech nima deyilmadi. Yevropa ittifoqi vazirlari Ukrainaga milliard yevrolik harbiy yordam berishga oid qarorlarga Vengriya tomonidan yangi to'siqlar qo'yilayotgandan norozi bo'lish vaqti, bu haqda Politico nashri yozdi. Nashr xususan Litva tashqi ishlar vaziri rahbari Gabrielis Landsbergisning Budapesht Yevropa ittifoqining Ukrainaga doir ko'plab rezolyutsiyalarni bloklayotgani haqidagi so'zlarini keltirgan. Mulozimga ko'ra taxminan 40% qarorlar Vengriya tufayli qabul qilinmay qolmoqda. Landsbergis Budapesht pozitsiyasini Yevropa blokining tuzilmaviy muammosi deb atagan. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi bo'yicha muzokaralar taqdiri ham Vengriyaga bog'liq bo'lib turibdi, deya qo'shimcha qilgan Litva vaziri. Politico bilan gaplashgan yuqori martabali yevropalik diplomat Vengriyaning o'zini tutishini tutruqsizlikka o'xshaydi deb aytgan. Bu muammo to'g'risida gapirganda zo'rg'a o'zimni bosaman, deya suhbatdoshidan tibos keltirdi Politico nashri. Nashr ismi ochiqlanmagan mulozimdan dushanba kuni Brusselda Yevropa ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvidan oldin izoh olganini ilova qiladi. Yagona Rossiya partiyasidan Moskva shahar dumasi saylovlarida ishtirok etishni istagan Ukrainadagi urushning 15 ishtirokchisi dastlabki saralash bosqichi yoki primerizlarda yutqazdi. Moskva Ukrainadagi urushning birorta ham ishtirokchisi Yagona Rossiyadan saylovda qatnashmagan yagona mintaqaga aylandi. Butun Rossiya bo'ylab hamda anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolda Ukrainada jang qilgan 40 dan ortiq kishi primeriz natijalariga ko'ra saylovda qatnashishi mumkin. Bu nomzodlarning aksari Qrim, Tuva, Sevastopol va Oltoyda. Ehtimol urush qatnashchilari Xabarovsk o'lkasidagi saylovlarda ham ishtirok etishi mumkin. U yerda yagona Rossiya primerizlari hali o'tkazilmadi. Dastlabki ovoz berishda jami 103 nafar harbiy qiz xizmatchi qatnashdi, ularning bir qismi hamon frontda. Ular yagona Rossiyadan saylovda qatnashishni xohlovchilarning 3.2%ini tashkil etmoqda. 8 sentyabr kuni Rossiyaning 11 viloyati Qrim va Sevastopolda qonun chiqaruvchi majlislar hamda shahar dumalariga deputat saylovi bo'lib o'tishi rejalangan. Rossiya tergov qo'mitasi Chelyabinskda Wagner xususiy harbiy shirkati sobiq yollanma jangchilari ishtirokida bo'lgan ommaviy mushlashuv va otishma bo'yicha jinoyat ish ochdi. Voqea joyidan olingan kadrlarda bir guruh erkak boshqa bir erkak boshqa bir necha erkakni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Keyin mashinalarda boshqa bir guruh yetib kelib, o'q uza boshlaydi. Shundan so'ng mushlashayotganlar har tarafga qochishga tushadi. 2024-yil 19-mayda Rostov viloyatida Ukrainadagi urush veterani hibsga olingan edi. Ruslan Shingere ismli bu shaxs 8 yashar qizchani o'ldirishda ayblanmoqda. Agentstva nashriga ko'ra, bu Ukrainaga qarshi urush veterani yosh bolani o'ldirgan ilk holatdir. Yaqinda Voronej viloyatining Pavlovsk shahrida Ukrainadagi harbiy harakatlarning yana bir ishtirokchisi qo'lga olingandi. Tergov taxminicha 24 yoshli o'qituvchi Ivan Fomenko voyaga yetmagan o'quvchisiga nisbatan bir necha marta shahvoniy zo'ravonlik qilgan. Fomenko Ukrainada 5 oy jang qilgan, jasurligi uchun medal bilan taqdirlangan. Важная история ning yozishicha pedofiliya uchun qamoqqa olingan veteran maktabda boshlang'ich harbiy tayyorgarlikdan dars bergan. 2024 yil boshidan beri Rossiyada Ukrainadagi urush veteranlari kamida 11 ta qotillikni sodir etdi, deyiladi agentstva xabarida. Ushbu statistikaga Rossiyaning xizmat muddati tugamagan harbiylar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar kirmagan. Sotsiolog Anna Kuyashovaning fikricha, urush qatnashchilari o'zlarini qahramonlardek his qilishadi, ammo ko'p hollarda amalda shunga yarasha muomala ko'rmaydi, jamiyatda yakkalanib qoladilar va bu ularning jahlini chiqaradi.
Они могут столкнуться с разного рода дискриминациями.
Ular frontda do'stlarini yo'qotishdi, odam o'ldirishdi va katta ehtimol bilan o'zlari istamagan ishlarni qilishdi. Urushdan qaytar ekan har xil imtiyozlardan, sifatli tibbiy yordamdan umidvor bo'lishadi. Amalda esa vaziyat boshqacha bo'lib chiqadi. Kimdir protez ola olmaydi, davlat beradigan pul miqdori ham ular xohlagancha bo'lmaydi. Xullas, ular kutgan ijtimoiy qo'llov yo'q. Boz ustiga ayrim hollarda ayniqsa sobiq mahkumlarga o'z yaqinlari, oilalari nafrat bilan qaraydi. Chunki ularni hech kim kutmayotgandi. Qarindoshlari ular qamoqda o'tirganida bexavotir edilar qaytaga. Shunday qilib oilada janjallar, kelishmovchilik qaytadan boshlanadi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-chi muddat prezidentlikka saylangandan 2 hafta o'tib, davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Bu Putinning Xitoy va Belarusga tashrifidan keyingi 3-chi xorijiy safaridir. Toshkentda Putin tashrifiga favqulodda tayyorgarlik ko'rilgan, prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbarini Toshkent aeroportida shaxsan qarshi oldi. Ukrainaga agressiya sabab g'arb sanksiyalari ostida qolgan Putin Rossiyasi uchun O'zbekiston xalqaro surishtiruvchilarga ko'ra sanksiyaga tushgan tovarlar Rossiyaga eksport qilinadigan asosiy davlatlardan biriga aylangan. Urush jinoyatlarida gumon qilinib, xalqaro jinoyat sudi tomonidan qidiruvga berilgan Putinning boradigan joyi ko'p emas. Haadagi xalqaro jinoyat sudi 2023 yil mart oyida Ukraina hududida bolalarning noqonuniy deportatsiyasida aybdor deb ko'rilgan Vladimir Putinni hibsga olish uchun order bergani ortidan Rossiyaning amaldagi prezidenti Rim statutini ratifikatsiya qilgan mamlakatlarga safar qilmagan. O'zbekiston Rim statutini ratifikatsiya qilmagan. Bu Haaga sudi order chiqargandan buyon Putinning O'zbekistonga ilk safari bo'ladi. O'zbekistonga so'nggi bor 2022 yil sentyabrda Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish uchun kelgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu tashrif umumiyatla noxush kayfiyatda qarshilanganini kuzatish mumkin. Tarmoq faollari ham ochiq tarzda ham ishoralar bilan shimollik mehmonning qadami bexosiyat kelgani haqida yozdi. O'zi ham, amali ham, qadami ham sovug'i bu go'rsoqtaning. Mayning 26-chi kunda futbolkada yurib sovqotdim deb yozardi jurnalist Muslim Mirzajonov. Qotil afsuski boshqa ilojimiz yo'q. Mittigina davlatmiz deya qisqa post qoldirdi bloger Xudoyberdi Zominiy. Shimollik mehmon kelishini tashrif emas, tahqir deb atagim keladi. Chunki bu vizit bizni sharaflantirmasligi aniq deb yozdi diniy ulamo Mubashshir Ahmad. Tashrif arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmat haydovchilariga keng miqyosdagi xalqaro tadbirlar o'tkazilishi hamda ayrim ko'chalarda obodonlashtirish va qurilish montaj ishlari davom etayotgan munosabati bilan 26-27 may kunlari poytaxtga kelmaslikni tavsiya etdi. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Tavba, tavba deya holatga munosabat bildirdi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Tarmoq faoli Dima Qayum gap egasini topadi qabilida Facebook'dagi sahifasiga marhum shoir Muhammad Yusufning Cho'chqalar deb nomlangan she'rini qo'ydi. Tahlilchi Sardor Salim esa O'zbekiston Rossiya 160 yildan beri jiddiy sinovlarda toblanayotgan strategik sheriklik va ittifoqchilik degan taksuz bilan Buxoroning Vassal amiri hamda Oqposhsho Nikolay 2-chi suratini chop etdi. O'zbekistonning aksar faollar bosqinchilik urushi sabab yakkalanib qolgan Kreml xo'jayini bilan masofa saqlash kerak degan fikrda. Putin Rossiyasidan uzoqroq yurishimiz kerak. U bilan oshqatil bo'lib, g'arb sanksiyalariga tushib qolmasa go'rga edi, deydi Aziz To'xtarov ismli foydalanuvchi. Qiziq, xalqaro jinoyat sudiga bugun tezlashtirilgan tartibda a'zo bo'lsak nima bo'lardi degan farazni ilgari surdi ekspert Komil Jalilov Putinni hibsga olishga doir orderga shama qilib. Tarmoq faollari o'z xalqiga adolat qilmagan diktator boshqa millat, boshqa davlat va boshqa dindagilarga ham adolat qilmaydi degan to'xtamda. Bloger va xushnoz Zafarbek Solijonov esa hozirgi vaziyatda lulining eshagini sug'orib pulni olish kerak deb hisoblaydi. Internetda Putinni so'kib yotishibdi, to'g'ri qilishadi. O'zbek xalqining urushga reaksiyasini u va uning atrofi bilishi kerak. Biroq bu ishlarga davlat amaldorlari qo'shilishi yo'q joydan diplomatik konflikt paydo qilishni xohlamayman. Aldab-suldab ayni vaqtda sanksiyalar sabab resurs qidirayotganlarning pulini olish kerak, deydi bloger. Otabek Mirzabekov, ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikning Kremlga nisbatan nafratini so'ndirishga urinish bo'lganiga e'tibor qaratgan. E'tibor berdingizmi? Barcha ommaviy axborot vositalariga O'zbekiston Rossiya bilan qanchalik yaxshi aloqada ekani, Rossiya eng katta biznes hamkorimiz ekani to'g'risida axborot sizdirildi deyarli barchasiga deb yozdi u. Rossiya bilan munosabatlar sovuqlashmasligi tarafdori bo'lganlar ko'pincha ushbu mamlakatda o'zbekistonlik bir necha million mehnat muhojiri ro'zg'or tebratayotganini dastak o'laroq keltiradi. Ammo tahlilchi Anvar Nazar Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar uchun istiqbol yo'qligini ta'kidladi. Putinning kelishi bilan vaziyat shunday. Mamlakatimizning Rossiya bilan barcha munosabatlari deyarli tugadi desak bo'ladi. Rossiya hukumati mehnat muhojirlarini Rossiya iqtisodiyotining turli sohalaridan, hatto mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyoj fonida ham haydab chiqarmoqda. Rossiya bilan sanoat hamkorligining imkoni yo'q, chunki Rossiyaning butun sanoati harbiy yo'lga, yana qurol ishlab chiqarishga o'tmoqda va bu yerda O'zbekiston o'ziga foyda keltira olmaydi, deb yozdi Anvar Nazar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qirg'izistonda diniy ta'limga talab ortmoqda. Mamlakat diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda, ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi zamonaviy ko'rinishli chiroyli madrasada o'smir yoshdagi ikki qiz Qur'ondan ta'sir olishmoqda. Ular hozirgina o'zlari qiroat qilgan arabcha matnni tushunmasliklarini tan olishadi. Men buning ma'nosini tushunmayman, deydi talaba qizlardan biri undan Rum surasini izohlab berish so'ralgan edi. Men Naba surasini o'qidim, deydi ikkinchi talaba, lekin ma'nosini hali tushunmayman. Qizlar madrasasi o'qituvchisi Ibodat Mojiyeva buni tabiiy deb hisoblaydi. Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamlik qiladi, deya izoh beradi u. Avvalo naf, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi, deydi Ibodat Mojiyeva. Ushbu suhbat kechgan madrasa O'zganning Mirza aka qishlog'ida bo'lib Abdurayim Qorinon bilan ataladi. Qirg'izistonda bu kabi diniy maktablar islomiy ta'lim bilan bog'liq qizg'in bahs munozaralar markazida. Bir tarafdan diniy ta'limga talab ortmoqda, bunga xususan ota-onalar qizlarini islom qoidalari va urf-odatlarini hurmat qiladigan kelin qilib tayyorlash uchun madrasalarga berayotgani ham sabab bo'layotir. Boshqa tarafdan esa aksari norasmiy bu maktablar faoliyati davlat tomonidan yetarlicha tartibga solinmasligi, ularning moliyaviy manbalari, ta'lim berish sifati va dunyoviy jamiyatdan uzilganligi ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Aytilayotgan fikrlarga ko'ra, bu omillar ekstremistik islom ideologlarining imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Qirg'iziston muftiyati ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda mamlakatda islomiy ta'lim beruvchi 130 o'quv muassasasi, jumladan 9 yillik o'rta maktabni tugatgan qizlar qabul qilinadigan 34 ta madrasa mavjud. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qiz diniy ta'lim olmoqda. Qiyoslash uchun aholisi Qirg'izistonnikidan 3 barobar ko'p bo'lgan qo'shni Qozog'istonda atigi 12 ta davlat madrasasi bor, shundan faqat 3 tasi qizlar va ayollar uchun. 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda esa bor yo'q 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda, biroq diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasi sobiq raisi O'razbek Muldaliyev fikricha mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Boz ustiga ularda ta'lim sifati past, deydi Muldaliyev. Domlalar orasida bilimlari bor, ammo islom tushunmaydigan chalamlar ham anchagina, qo'shimcha qiladi Muldaliyev. 200 nafar qiz bepul o'qiydigan va yashaydigan Abdurayim Qorin madrasasi o'z o'quv dasturi bilan faxrlanadi. Bu yerda qizlar 3 yillik o'qish davrida diniy ta'limdan tashqari kompyuter savodxonligi asoslari, jumladan grafik dizayn, tikish, bichish, oshpazlik va boshqa hunarlarni ham o'rganishadi. Diniy maktablar diplomi dunyoviy universitetlar uchun ham biron qiymatga ega emas. Abdurayim Qorin madrasasi asoschisi Abdurahmon Otaboyev ayrim bitiruvchilar universitetlarda ham o'qib chiqib, dunyoviy maktablarda ham dars berishayotganini aytadi. Otaboyev Ozodlik muxbirining moliyaviy masalalariga oid savollariga javob berarkan aniq ma'lumotlar keltirmadi va madrasa mahalliy manbalardan moliyalanishini va yirik homiysi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Uning aytishicha madrasani pul bilan ta'minlashda mahalliy oqsoqollar va yigitlarning katta hissasi bor. Qirg'izistondagi qator diniy maktab Fors Kurfazi davlatlarining mablag'lari hisobiga qurilgan, arab davlatlarining o'z ta'sirini kengaytirishga intilib diniy maktablarga homiylik qilayotgani qirg'iz jamiyatida islomning boshqa mazhablari yoyilishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Qirg'iziston muftiyligi esa mu'tadil hanafiya mazhabiga tayanadi. Yana bir qancha maktablarni aholining islomga qiziqishidan foydalanib, ular orasida obro' orttirishni ko'zlagan mahalliy siyosatchilar qurib berishgan. Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari vaqti-vaqti bilan diniy ta'lim beruvchi muassasalar faoliyatini tekshirib, litsenziyasiz yashirin ishlayotgan madrasalarni aniqlagan yoki ayrim madrasalarning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani haqida axborot berib turadi. Mart oyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston muftiyati ruxsat bermagan adabiyotlar asosida 6-9 yashar bolalariga diniy ta'lim berilgan hujra aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Qirg'izistondagi madrasalar tizimiga oid xavotirlar Jenevadagi Bulan Tinch Innovatsiyalar institutining 2009 yilgi hisobotida ham tilga olingan edi. Unda institut rahbari Qirg'izistonda tug'ilgan Cho'lpon O'rozbekova tizimni zudlik bilan isloh qilishga chaqirgan. Biroq Bulan institutining madrasalar dasturiga dunyoviy fanlarni kiritish, diniy va dunyoviy ma'lumotli o'qituvchilarni jalb etish kabi asosiy tavsiyalari qog'ozda qolib ketmoqda. Madrasalardagi ta'lim saviyasi bilan bog'liq xavotirlar islom hamjamiyati ichida ham bor. Musulmon ayollar bilan ishlovchi mutakallim notijorat tashkiloti rahbari Jamal Frontbek qizi madrasalarni o'quv dasturiga matematika, fizika va jamiyatshunoslik kabi fanlarni kiritishga chaqiradi. Toki madrasani tamomlagan qizlar tashqi dunyoga yaxshiroq tayyorlansinlar. Giperkonservativ va ekstremistik mafkura oldida ojiz bo'lib qolmasinlar deya izoh beradi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Internetda Rossiya armiyasi safida Ukrainaga qarshi urushda qatnashgani uchun asirga olingani aytilgan Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari videolari tarqaldi. Bu videolarni Ukraina qurolli kuchlariga aloqadorligi aytilgan YouTube kanali chop etdi va ularda Markaziy Osiyoliklarning so'roq qilinayotgani aks etgan. Asirga tushgan harbiylarni ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz bu videolarni ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. Videolarning birida o'zini Alisher Tursunov deb tanishtirgan 56 yoshli qirg'izistonlik o'zbek Rossiyaning Rizan shahridagi o'g'lining oldiga mehmonga borganida ko'chada ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytadi. Tursunov ning aytishicha urushga borishdan oldin u dastlab 3 kun tayyorgarlikdan o'tgan. Keyinchalik Ukrainaga okop qazishga yuborilgan, ammo 1-chi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan. Ikkinchi videoda o'zini Jafar Muhammadzoda deb tanishtirgan Tojikiston fuqarosi Rossiyada qalbaki hujjatlar bilan hibsga olingani va shundan so'ng urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini aytadi. Lekin Muhammadzoda Ukrainaga borgach qo'liga avtomat olishga majburlanganini iddao qiladi. Bu asirlar bosim ostida so'roq qilingani ehtimoli borligi sabab biz ularning iddaolari qanchalik to'g'riligini hozircha mustaqil tasdiqlay olmaymiz. Lekin hozirda jurnalistlarimiz videodagilar shaxsini aniqlash va ularning yaqinlarini topish harakatidalar. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga Markaziy Osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida Migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz, aksar Markaziy Osiyo mamlakatlari qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolarga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.